11:30 minuta, slušate emisiju Skala radija Skalin parapeta. Moje današnje gošće je gospođa Tamara Lompar, sekretarka Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Dobrodošli u studiju Skala radija.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Evo, htjela bih na početku, ako dozvolite,
tako
samo da,
ne,
iako je prošlo 20 dana od dočeka nove godine, da, iako smo i dalje možda u malo prazničnom raspoloženju, htjela bih da čestitam novu godinu građanima i građankama Kotora i da im poželim da bude, eto, uspješna i također da čestitam Svetog Jovana svim porodicama koji danas slave.
Dakle, ne možete zakasniti cijel januar da čestitate, jer zaista, ako iko praznuje, iako smo svjetski prvaci u tome, onda smo praznovali.
Pogotovo u januaru.
Tako je, januaru, ali dobro, znamo mi da to da spojimo, pa onda to bude zaista. Ali neka, imat će se kad i rabotati. Ima li posla kod vas?
Pa ima, evo, malo se uhodavamo poslije praznika, ali krenuli smo, evo, svode se, da kažem, računi u svim oblastima ovog kompleksnog sekretarijata. Radi se izvještaj o radu za prethodnu godinu i tako, zadovoljna sam, kao da kažem neko ko rukovodi trenutno sekretarijatom.
Če li imaš to da se napiše u izvještaju?
Pa hoće.
Vidjećemo na skupštinu.
Da.
Dakle, kad će biti u februaru na skupštini otprilike?
Otprilike, da, februar, do kraja marta je neki zakonski rok za izvještaj o radu.
Ima što se sve radilo tada. Tada vas zove, pa onda ćete da budete gošća. Opet, ajmo recimo ovako, rekli smo nećemo o saobraćaju, ali možemo, ne možemo bez saobraćaja. Saobraćaj je u stvari nešto što je veliki problem Kotora. Malo po malo, pa se neke stvari rješavaju. Možda bi htjeli mnogo više, ne može, moramo postepeno.
Da.
Ono što je izazvalo pažnju, nećemo pothodniku sad, jeste jednosmjerna saobraćajnica, dio saobraćajnice, u stvari donjim putem.
Jest.
U Dobroti od autokampa bivšeg pa do Instituta za biologiju mora i tu je bilo raznih komentara. Nije ovo baš najbolja varijanta, ovo ne treba i to uvijek što god krenete da pravite imate oni koji su za i oni koji su protiv i to je potpuno prirodno. Što je pokazala praksa do sad? Pretpostavljam da ste imali priliku da malo osmotrite kako je stanje na terenu.
Naravno, znam da je u početku bilo malo oprečnih mišljenja oko uvođenja jednosmjerne ulice, ali eto, projekat je Europske unije, dobili smo novac za to, donijeli smo odluku, bila je regularna javna rasprava u trajanju od 15 dana, dobili smo od mjesne zajednice Dobrota crno na bijelo, da su oni saglasni da se uvede jednosmjerna ulica, tako da što se tiče sekretarijata i opštine, mi imamo tu čistu situaciju. Građani normalno, neki mogu da budu nezadovoljni, pogotovo da kažem kuće i porodice koje žive tik uz prva linija do mora, tik uz put. Možda su navikli tu da parkiraju auta, jednostavno ne odgovara im, sigurno nekima ne odgovara, ali eto, ja kažem, imamo sve zakonske uslove da kažem, ispunili smo sve da je eto, ta jednosmjerna sad radi u punom kapacitetu. Ja prolazim često tuda jer živim isto u Dobroti i vidim da je sad to jedan sređeni put, vidim djecu koja voze bicikla, vidim odrasle koji voze bicikla, eto.
Mislim da, kako će ljeti biti,
sigurno
kad bude gužva. Neophodno je da se i na tom prostoru tamo neđe napravi neka garaža da ljudi mogu da sklone automobil, gosti koji dolaze, zaista ih ima puno i to pitanje mora da se rješava.
Da. Pa eto, možda namo kod mjesne zajednice napraviti neku spratnu garažu ili nešto, vidjet ćemo.
Nešto mora da se uradi. Kao što mora, po sugestijama koje imam, na više mjesta, da se, vi ste mi kazali, da radite na tome i to ćete sad da kažete našim slušaocima, da se kopča sa magistralom na više mjesta napravi i onda će drugačija situacija biti.
Pa, pored toga što smo htjeli eto, da izađemo u susret građanima tog dijela Dobrote gdje je već uvedena jednosmjerna ulica, mi smo angažovali saobraćajnog, da kažem, inženjera da napravi neko idejno rješenje, ako je ikako moguće, da bude jednosmjerna iz pravca donjeg puta kod Svetog Matije, da se pretvori u dvosmjernu, koliko to normalno ne bi ugrožilo.
Kod slavijanske čitaonice da bude jasnije tamo gdje se sad ide jednim pravom.
Da, nego vam govorim kako smo okrenuli tim putem da eto tu pokušamo napraviti dvosmjernu. Što se tiče dijela od kampa, od hotela Huma pa do Kavalina, u programu rada direkcije su ušla tri pristupna puta koja bi trebala, nakon što se pravni imovinski odnosi, da kažem, regulišu, da se naprave ta tri puta kako bi cijeli donji put u nekom doglednom periodu postao jednosmjeran. Od Kavalina do ljetnjeg bazena.
Što bi bilo najbolje moguće.
On stvarno, ja nisam saobraćajni inženjer, ali eto, vjerujem struci i nekako nikad ne osporavam nekoga koji iz struke kad da svoje mišljenje, onaj put ne može da ispunjava kriterijume za dvosmjeran vid saobraćaja.
On jedva može
za jedan smjer. Mi smo svjesni toga sve.
Jedva može za jedan smjer. Ali
eto, moramo omogućiti pristupne puteve da bi mogli to da, eto, dovedemo do kraja tu priču.
I imamo situaciju donjim putem da su uglavnom oni koji se bune i napadaju žestoko ovo rješenje svoje garaže i mjesta za parking pretvorili u poslovne prostore i sad bi da koriste javni put da tu mogu nesmetano da
se parkiraju. Da.
Ugrožavajući sve ostale.
Da, to smo i mi svjesni u sekretaratu i uopšte u opštini. Ali eto, za sad je takva situacija, pa ćemo da imamo kako će biti u toku ljeta. Mislim da je ljeto najbolji pokazatelj
situacije. Dobro, tu treba inspekcijske sud. Kako je vaša saradnja sa komunalnom policijom?
Pa dobro, i s komunalnom policijom, i s komunalnom inspekcijom. Na bilo koji naš nalog, oni izlaze na teren, utvrđuju činjenično stanje i na početku su, kao što ste i vi, ja mislim, pisali, napisane su nekolike kazne za nepropisno parkiranje, odnosno na parkiranje na biciklističkoj stazi. Tako da rade oni. Oni su malo, da kažem, nemaju dovoljno kapaciteta u ljudstvu da pokriju cijelu teritoriju opštine, jer znate kolika je ona.
Da,
zovne neko tamo iz Grblja da se nešto dešava, ovamo iz Risna, vi već nemate za Stari Grad. To je malo, da kažem, sad taj problem, ali eto, nadam se da će i to riješiti, da će biti cijela opština pokrivena, eto, koliko god može.
Iako bude video nadzor i ako se bude rješavalo, jer zaista ima još slučajeva da ljudi ne poštuju saobraćajnu signalizaciju i idu pogotovo tamo od Instituta za biologiju mora.
Jeste, krenu
dobro,
suprotno.
Jer mu je bliže i baš njega briga za sve to skupa, nema ko da ga kažnjava. Ali treba malo obratiti pažnju, jer to je još uvijek neko uhodavanje. Ali treba da
uhodavanje, ljudi
znaju da se mora poštovati.
Normalno, a i ugrožavati bezbjednost drugog lica koje
poštuje. Šta bi se dogodilo, ne daj Bože da se
da, na onoj krivini kod Instituta za biologiju mora, nije baš u redu da ne poštuju saobraćajne znake, a sigurno ne poštuju neki koji su upoznati da je tu jednosmjerna, oni čak prave te prekršaje. Ali dobro, to je već na inspekcijskim organima.
Pothodnik je zaista izazvao pažnju veliku, još se uvijek govori hoće li biti zatvaranje saobraćaja ili neće. Sad ima priče da se proširuje i saobraćajnica da bi moglo normalnije da se funkcioniše dok jedna traka bude zatvorena, ili to tako otprilike?
Da, ja mislim da jeste. Projektom je bilo predviđeno da neće biti zatvaranja puta, ali mislim da je logično da jedna strana bude zatvorena, opet se radi o nekom projektu koji toliko vrijedi.
Neće biti ugrožen saobraćaj, to je sigurno.
Sigurno to neće, ali ne vidim razloga da sad bude nekakva velika drama zašto ćemo ići jednom trakom saobraćajnice ili neizmjenično, mislim da je to sve.
Mi volimo malo da dramimo,
to.
To je tako. Kad bi se to riješilo sve i kad to sve...
Mislim, moramo biti nekad malo strpljivi da bi
drugačije
dobili nešto kvalitetno i nešto dobro, ja mislim, i tako živim, da kažem.
Tako je. Prostor kod prostor bivšeg hotela Fjord, tamo je predviđeno bilo da se razgovara sa vlasnikom kako bi se parkirali autobusi turistički, njih zaista ima mnogo.
Jesmo, razgovarali smo sa predstavnicima investitora i uglavnom shvatili smo da je to ogromno ulaganje da bi tu mogli da se parkiraju autobusi, oko preko 100.000 eura da se tamponira, da se poravna, i na kraju smo došli do zaključka da je bolje preko puta Fjorda na prostor bivše autoboke da se napravi parking za autobuse i ako bude moglo i za automobile dio da bude predviđen, to će pokazati također idejno rješenje. Direkcija za uređenje i izgradnju je preuzela taj posao da angažuje nekoga da napravi idejno rješenje. Tu bi bio iskrcaj i ukrcaj putnika i parkiranje autobusa.
Dakle, iza suda, iza zgrade suda više neće biti onako kao
što je. Ne.
jer sad još uvijek ima, pa zato
da, da, a za to što nismo obezbijedili drugu lokaciju. Dobro. I onda su autobusi, da kažem,
za ovo neće trebati neko veliko vrijeme da se sredi, jer to je opet privremeno rješenje.
Da, privremeno, ali mislim da će sigurno 2 godine, ako ne i 3, da bude se koristio taj prostor u te namjene, a onda kasnije kad su svoji PUP, nadam se da će biti u toku februara, može se pričati o nekom javno-privatnom partnerstvu, pa da se iza Autoboke, gdje je predviđeno na onom brdu, napravi velika, velika garaža. Gdje bi mogla da
ispoštuje
moji autobuse.
Će se napraviti katar, to je... Da. To je, mora da bude obezbijeđen parking prostor svakako i za stanovnike i za goste, u Kotor dolazi sve više zaista turista. Ono što mnogi pitaju i što jeste za rješavanje je pitanje teških kamiona, šlepera koji prolaze kod Kotor, zar baš moraju, a imaju alternativu?
Pa ja sam upoznata sa tom situacijom, jer i ranije je iz opštine Kotor išli su, da kažem, neki zahtjevi, dopisi ka Ministarstvu saobraćaja da li može u toku ljetnih mjeseci da se obezvijedi da ne prolaze tu kamioni, ali vi imate odgovor od strane njih kako je to evropska saobraćajnica, kako vi ne možete nekome tek tako da zabranite prolaz. Taj neko bi onda imao još veće troškove tako što bi prolazio preko trajekta ako ide na onu stranu.
Problemi, jer ovdje se ugrožava direktno.
Bez dozvole uprave za saobraćaj ne možemo ništa da uradimo na tom potezu.
Pa mi ćemo ih pitati, jer građani imaju pravo da znaju što će se dogoditi ukoliko, recimo, popuste ovi šipovi, jer ti šipovi nisu postavljani tu za kamione od 30 tona, da, čije vibracije mogu zaista mnogome da oštete put, i već je na nekim mjestima.
Oštećen na nekim mjestima, da, znam.
Da, značajno oštećen. Dobro, vidjet ćemo kako će to da bude sve kad je u pitanju tunel i tamo problemi. Tunel?
Pa, tunel, koliko sam upoznata, uprava za saobraćaj je formirala komisiju koja treba da napravi izvještaj o stanju trenutnom u tunelu, što se tiče svih onih aspekata i za protivpožarne prolaze, i signalizaciju, i osvjetljenje. Tako da nakon toga ćemo da vidimo što će izvještaja pokaže i koje će biti sljedeće aktivnosti. To je opet da upravi za saobraćaj.
Eto, skoro po emisije posvetili smo saobraćaj, rekli smo da nećemo. Pa dobro, moram. Sekretarijat poklanja posebnu pažnju podsticaju poljoprivrede. Opšte je mišljenje da bi zaleđe Kotora moglo da hrani Crnu Goru i da ostane još i za izvoz. Nažalost, to baš i nije tako. Što opština čini da postakne proizvođače za proizvodnju zdrave hrane koja je na izuzetnoj cijeni, to znamo?
Da. Pa evo, što se tiče opštine Kotor i našeg sekretarijata, tu imamo tu jednu odluku o podsticajima u razvoju poljoprivrede koja je donešena 2017. godine. Kad sam ja postavljena za vršioca dužnosti sekretara, to je bilo krajem avgusta, odmah sam pristupila aktivnostima da se ta sredstva normalno dodijele, da se raspiše javni poziv, tako da smo...
Da, ono nije bio budžet još usvojen, bilo je problema.
Jeste, tako da 80.000 je bilo predviđeno u 2019. godini za podsticaj u razvoju poljoprivrede.
Je li to podijeljeno?
Jeste, 16 smo dodijelili, odnosno izdali rješenja o dodjeli podsticaja. Od 80.000, 73.111 eura i 39 centi je ukupno dodijeljeno, što je neka realizacija preko 92%. Također smo utvrdili prilikom sprovođenja tog javnog poziva da ljudi koji se bave poljoprivredom, a nisu registrovani, oni bi željeli da dobiju podsticaje, ali glavni uslov je da budu registrovani u Ministarstvo poljoprivrede. Pošto je to bio kratak period da mi njima pomognemo u tome, ove godine, evo, tokom februara ćemo da organizujemo jedan informativni sastanak sa poljoprivrednicima koji nisu registrovani, da im objasnimo, odnosno ljudi iz nadležnog ministarstva, da im objasne kako je to jednostavan proces i što mogu da dobiju sve samo da su registrovani.
I govorite praktično o domaćinstvima koji se bave poljoprivredom.
Jeste.
I oni moraju da se registruju.
Da, znate kako zaziru od administracije, od papirologije svi ljudi.
Pa, tu su i porezi i ostale stvari.
Pa nema poreza.
Ali ne znaju.
Da, ali ne znaju, pa to vam kažem.
Zato treba pojasniti.
Da, tako da u februaru, eto, pozvaću, da kažem, sve zainteresovane sad i preko medija, i eto, nadam se da će ljudi da shvate da je to stvarno jednostavno, a mnogo može da im donese.
Tako je. Idemo na kratku pauzu pa se ponovo vraćamo u studiju. Samo da podsjetim da je ovo emisija Skal radija Skalim parapetom. Ovo je današnja gošća gospođa Tamara Lompar, sekretarka sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Ponovo smo u studiju Skala radija, emisija Skalim parapetom. Moja današnja gošća, gospođa Tamara Lompar, sekretarka sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Kazali ste da ćete imati više razgovora sa poljoprivrednim proizvođačima i ovim, naravno, koji nisu registrovani, da bi bolje razumjeli što znači u stvari nastojanje lokalne uprave da posticajem dovedu do kvalitetnije, bolje proizvodnje i sebi da olakšaju na kraju krajeva.
Jeste.
To su sredstva koja se ne vraćaju.
Da, bespovratna.
Bespovratna su za ono što oni rade i u svakom slučaju svakome pomaže ko želi ozbiljnije da se bavi. Da.
Pa po odluci je 50% se dodjeljuje bespovratnih sredstava po zahtjevu registriranog poljoprivrednika. Znači ako je on tražio, ne znam, da kupi neku opremu tipa traktor koji vrijedi 10.000 eura, opština mu bespovratno dodjeljuje 5.000. Ako je žena u pitanju registrovani poljoprivrednik, 8.000, znači ona dobija 80% bespovratnih sredstava. A ako je u pitanju mladi poljoprivrednik do 30 godina, on također dobija 80% bespovratnih sredstava. Znači tako da afirmišemo malo...
Bolje bi žena nego muškarac.
Pa da.
Pa je to diskriminacija.
Pa nije diskriminacija, ali morate da shvatite da svaka žena, bar evo u našem okruženju, ima taj problem nedostatak financija za početak i razvoj biznisa. Njoj je komplikovano da pristupi nekim novčanim sredstvima jer ona jednostavno živi u nepovoljnije položaj od muškaraca za dobijanje bankarskih kredita jer nema svoju sopstvenu imovinu.
I onda, kako nema imovinu sobstvenu, pa kad uglavnom, je potpuno ravnopravna u bračnoj zajednici.
U bračnoj zajednici, uglavnom, kad vi sami znate kad se žena uda, uglavnom dolazi kod muškarca koji ima, da kažem, svoju kuću, svoju zemlju, tako da jednostavno na taj način želimo da poboljšamo taj status žene preduzetnice ili poljoprivrednice u ovoj opštini, i to je inače trend u svijetu, nije samo kod nas.
Et.
I u tom pravcu i donosimo
80%.
Sada. Jeste. I za mladog poljoprivrednika, s obzirom da znate sami da mladi ljudi teže se odlučuju za tako neki vid posla, pa eto na taj način smo i tu htjeli da izađemo u susret, da im pokažemo da opština može i tu da kažem, poboljša to, te uslove.
To je znači podrška ženskom preduzetništvu,
da, ima li interesovanje? Da, to je drugo. Ovako, znači... U budžetu smo dobili ove godine, nisu velika sredstva, ali ipak su neko hrabrenje za ulazak žena u preduzetničke vode. To je oko 15.000 eura, posebna budžetska linija koja će se dodjeljivati ženama preduzetnicama koje će dostavljati nama plan, odnosno biznis plan za neke, ne znam, biznise koje planiraju ili da pokrenu ili da
usavrše. Dakle, to nije ovo vezano,
to nije vezano za poljoprivredu, jeste.
To je drugo.
To su druge, da kažem.
Jesu li to bespovratna sredstva isto?
Jesu također, tako da treba sad da se donese odluka. Mi smo pripremili nacrt koji treba da ide na skupštinu, ne na sljedeće zasjedanje, nego na ono tamo, u februaru pretpostavljam. Onda će ići javna rasprava, doneće se ta odluka, ja se nadam, i krenut ćemo u tu priču. Pa ćemo da vidimo na osnovu zainteresovanosti koliko će se sredstava potrošiti i opredijeliti za 2021. i tako dalje. Tako da, eto, moramo prvo da oslušnemo malo, da kažem, tržište.
Dobro, ali žene sigurno imaju afiniteta za mnoge stvari i ako mogu da dobiju nešto.
Pa donošenjem ove odluke pokazat ćemo tu spremnost da uvedemo novu lokalnu razvojnu politiku i ta linija za podršku ženskom preduzetništvu će biti običajna kategorija, nadamo se, budućeg budžeta naše opštine.
Jer bilo zainteresovanih ovako u razgovorima.
Pa jeste, mi smo napravili neku bazu podataka koliko je žena trenutno preduzetnica na teritoriju opštine Kotor.
Koliko
je? To je negdje oko 60 koje su aktivne.
Čime se uglavnom bave?
Pa uglavnom nekim rukotvorinama, suvenirima, uglavnom ta vrsta, da kažem, neke proizvodnje i biznisa. Također
frizerski
zanati, tako jesu, sve su registrovani. Pa govorim vam o registrovanim i aktivnim. Da. Ukupno je 283 preduzetnika, u Kotoru registrovana i aktivna, a oko 933 privredna društva. po toj bazi podataka koju mi imamo iz Privredne komore.
To su zanimljivi podaci svakako.
Jest. Oni, to je znači ukupno 1216 ukupno, da kažem, i preduzetnika i privrednih društava koji zapošljavaju 4544 lica sa teritorije opštine Kotor. U tome prednjači, ja bih morala da napomenem Expo Commerce kao glavni poslodavac, najveći na teritoriji opštine, Briv, Daido i Metal i tako dalje.
Nekad smo imali, nažalost, mnogo više i mnogo veći broj zaposlenih, da. Ali i uslovi tržišta i promijenjena ekonomija.
I također prihod svih tih društava na nivou 2018. godine, pričam svo vrijeme od 2018. godine, jer za 2019. još nije izvještaj gotov, ukupno su prihodovali 267 miliona i 900 hiljada eura. Prihoda sva ova društva su imala.
Je li to dovoljno?
Pa mislim da je dosta.
Značajna cifra, da. Svakako. Ostaje li što od toga opštine?
Pa kad saberete sve poreze koji na prihod koji on, sva društva moraju da plate, zato je to preduzetništvo vrlo važno. Jer ako opština ne staje iza preduzetnika, gubite njegove poreze i ne može da sama sebi povećava prihod, razumijete?
I onu zaradu koju ostvaruje, troši uglavnom najvećim dijelom.
I ako još zapošljava neka lica za teritoriju opštine, ko to, znači jednostavno preduzetništvo je, da kažem, vrlo važno.
Dakle, vi ste izrazili kao lokalna uprava spremnost da pomognete.
Da, pa i mi smo kroz predizbornu...
I to čak i nisu neka simbolična sredstva ukoliko, jer rekli ste da ih ima 60 koji su u ovom trenutku.
Jeste.
Jel' tako? Ako se neko sa novim projektima, nema njih previše sad, pa da se ne usitni taj novac i onda da ne dođemo u situaciju da on ne pomogne nikome. Zato vas to pitam.
Pa neće se usitniti zato što ima komisija koja će da vodi računa da li su pod nacrtu odluke, da li taj biznis plan postiče razvoj organske poljoprivredne proizvodnje, na primjer. Imamo tu taj prioritet. Imamo za posticaj razvoj turizma. Imamo kada biznis plan doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije, kulturne posebnosti opštine, također jedan od značajnih kriterijuma gdje bi mi eto, prije dodijelili tako nekome ko malo, da kažem, afirmiše urbanu kulturu i očuvava kulturnu baštinu. Mi smo kroz predizbornu kampanju 2016. godine, Socijaldemokrate, partija iz kojeg ja dolazim da kažem, su se zalagale da se tim poreskim olakšicama, subvencijama, pojednostavljenim procedurama i drugim mehanizmima obezvijedi povećanje prihoda od turizma, poljoprivrede, zanatstva i trgovine i tako na taj način da omogućimo dalji progres grada Kotora. Tako da kad sam ja došla na ovo mjesto sekretara, jednostavno to mi je bio prioritet da iz programa Socijaldemokrata izvučem, da kažem, taj maksimum kada je riječ o preduzetništvu.
I kako to sad izgleda?
Pa evo, što se tiče poljoprivrede, rekla sam vam već.
Ne, poljoprivrede, da.
Preduzetništvo, napravili smo taj nacrt za žensko preduzetništvo, vodimo bazu podataka, napravili smo, odnosno u proceduri registrovanje klastera kao jednog vida udruživanja.
I nazvali ste Kotorska butiga. Što to znači?
Kotorska butiga, pa to su klaster kao, potiče od engleske riječi klaster, koja znači neko udruživanje ili skup, to je udruživanje pojedinaca ili preduzeća, organizacije, institucija koje veže isto geografsko područje, a oni se udružuju u cilju lakšeg ostvarivanja svojih poslovnih interesa na način da koriste zajedničku infrastrukturu, zajedničku promociju, dobavljače, a u isto vrijeme smanjuju troškove poslovanja. Tako da u klasteru Kotorska butiga on će se formirati kao jedan NVO. Članovi će biti preduzetnici iz oblasti kreativne industrije, prerade hrane i turizma koji su prepoznali zajednički interes na način da se ovako udruže.
Pa opština će na način svakako
će podržati planirane aktivnosti klastera na način što će organizovati promociju tih proizvoda i usluga na manifestaciji koja će se zvati Dani klastera, gdje će njima biti obezbijeđeno mjesto u gradu, gdje će oni u toku ljeta, sezone, predsezone, posle sezone, kako god, moći da prodaju te svoje proizvode.
To smo imali prilike i do sad da vidimo da zaista tada veliko interesovanje građana da ne govorimo sad turista, nego građana, da, zaista, domicilnog stanovništva koji prosto želi da kupi tako nešto, a ima na jednom mjestu jednu široku lepezu.
A i ne znate da postoje ti ljudi. Evo ja dok nisam ovdje došla, ja stvarno nisam znala da koliko ljudi stvarno postoji, koliko se ljudi muče, koliko ljudi rade kući. Eto je taj jedan suvenir koji napravi taj preduzetnik za nekih sat, dva vremena ručnim radom, koliko je to bogatstvo kad vidite, nego neki kineski suvenir koji se ovdje nabavi u našove suvenir. Tako da jednostavno mora postojati neka razlika i mora opština da zaštiti te ljude na način što ćemo omogućiti eto, neku podršku, da li u vidu financijskih sredstava, da li u vidu ove promocije. Na neki način moramo
i to jeste posticaj.
Da,
to
zaista je
jeste posticaj. Dva minuta do kraja emisije, nešto manje. Kad je u pitanju poljoprivreda, ne možemo da ne pomenemo recimo da je nekad Grbe bio poznat po pomidori, najukusnijoj, kažu, na svijetu. Ali zaista i oni koji su je probali govorili su to. Danas je nema više.
Pa ne bih rekla da je nema, evo ja sam iz
Grblja. Nema je u prodaj.
Ima je u prodaj.
Ima, jel?
Jeste, ne baš, da kažem, velike količine, ali evo, konkretno moja porodica se bavi proizvodnjom pomidore, baš te grbaljske, i mama na pijaci to, da kažem, prodaje, i jednostavno to je taj ukus koji je prepoznativ od mog djetinjstva i dalje traje, i nadam se to da će prepoznati značaj tog proizvoda i ostali ljudi iz Grblja. Ima ih, nema ih puno, ali ima ih.
Prosto pitam, kad je neki takav proizvod, zato sam napravio ovaj čitav uvod, kad je jedan takav proizvod koji je prepoznat, recimo, u pitanju, može li tu, recimo, neko da konkuriši i da kaže ja ću da proizvodim grbaljsku pomidoru?
Naravno.
I da dobije subvenciju za to.
Normalno, ima u poljoprivredi grana po povrtarstvo, za koju može da se traže sredstva. I pogotovo ako je u pitanju takav proizvod kao što ste rekli, opština će izaći u susret, eto, samo da je lice koje se bavi proizvodnjom registrovano.
To je ono od čega se malo bježi, ali dobro. I za kraj recite mi samo, kad su u pitanju masline, da bilo je problema malo s maslinama, nekad bude rod, nekad je malo slabiji.
Pa oni su malo tu, da kažem, u nekoj nezavidnoj situaciji, jer nikad ne znaju kakav će rod masline da bude, ne mogu da planiraju ni svoje prihode, ni svoje troškove. Prošle godine, koliko sam čula, nije bio dobar rod masline, nadaju se možda sljedeće godine.
Uglavnom, i vrijeme se promijenilo.
Vrijeme se promijenilo. Nevladina organizacija Boka, koja maslinarsko društvo, odnosno Boka, ona se također javila na poziv za subvencije, za dodjeljivanje subvencija u poljoprivredi, odnosno članovi iz tog udruženja, tako da smo i njima dodijelili oko 7% ukupnih dodijeljenih sredstava, odnosno oko 6.000 za sadnice maslina i za još neku opremu koju su oni tražili kao neophodno.
I to je bilo to do sljedećeg susreta.
Da. Hvala vam.
Hvala vama što ste bili gošća, da posjetim slušalce, da je ovo bio Skalin parapet, a moja današnja gošća je gospođa Tamara Lompar, sekretarka sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Sutra ponovo od 11 sati i 30 minuta.